kasano nga apektaran ti teknolohiya dagiti anak mo. Marigrigatan dagiti adulto nga agsursuro nga agusar ka dagiti gadget, idinto ta naglaka a makasursuro dagiti ubing ta ti teknolohiya ket nagbalinen a paset ti biyagda. Ngem napaliw ti daduma a dagiti ubing nga agususar iti internet iti adu nga oras ket mabalin a maadik iti gadget, mairaman iti cyberbullying, makakita iti pornografya kayat daman wenno saan. Ti masapul a maamuam, pannakaadikto. Adda dagiti aktibidad iti internet kas iti panagayayam online at talaga a makaadik na iranta dagita akasta. Na disenyo dagiti app iti cellphone tayo tapno saan tayo nga ibatan dagita. Kunati libro a Reclaiming Conversation. No napapaot ti panangusar tayo kadagiti app nga addaan kadagiti advertisement, dakdak kilmet ti maganan siya dagiti advertiser. Panunutem, kasla kadi saan ang maibbatan dagiti anak mo ti gadget da? Kasanom ang matulungan ida ang mangusar anasaysaya at itikimpo da? Cyberbullying. Adda dagiti tattao ang nauyong na alas ti panagsasauda ken awan bibiyang da itirik na ti sabsabali no naka-online da. Mabalin nga agresulta da ita iti panang bully. Adamot dagiti naalas ti ugali na iti social media tapno makaala da iti ado alay ken umado ti follower da. Wenno no na ikapis ti maysa, kas kumano saan a naawis iti maysa a party, mabalin a mariknana a saan a nasaya at ti panang trato ken kuana dagiti gagayom na. Panunutem, nasaya at kadi ti kababalin dagiti anak mo no naka-online da? Masaktan da kadi no maamuan da nga da nakaikapisan da? Pornografya. Nakadado ken naglaka ti agbirok kadagiti immoral abanag iti internet. Masapul alaglagipon dagiti nagannak, ano pa'y adda dagiti software amang kontrol iti makita dagiti annak da, saan nga umdas dagita no dadduma. Mabalin nga ipari tilintag ti sexting. Ti panang ipatulod, wano panangawat kadagiti immoral a mensahe wano ladawan babaan ti gadget. Depende kadagiti lintag iti may sa lugar ken iti edad dagiti nagaramit iti sexting, mabalin ang makaswanda iti child pornography. Panunutem, kasanom ang matulungan dagiti anak mo amang laban iti sulisog nga agbuya wano agipatulod kadagiti immoral aladawan online. Ti mabalin mo nga aramiden, sanayom dagiti anak mo. Nupay nalaing nga agusar iti gadget dagiti ubing, kasapulan latta nga igiyam ida. Kuna ti libro nga Indestructible at ti panangited kadagiti ubing iti smartphone wano dat dumapay a gadget adida pay ammo ti umiso apan nakausar dagita ket kasla panangipalubos kadakwada at tumpwak iti swimming pool nga umuna ti ulo da uray dida pay ammo ti aglangoy. Prinsipyo ti Biblia. Sanayam ti ubing iti dalan arumbeng apapanan na uray inton lumakay saan nanto apanawan dayta. Proverbio 22:6. Markaam dagiti suestyon akayat mong aramiden, wenno isurat mo dagiti bukod mo nga ideya. Ilawlawag ko iti anak ko ti umiso akababalin ken panagtigtignay no naka-online. Tulungak ti anak ko no panagriknana ket may perpera. I-block ko amin adi umiso a material iti internet agingga a posible. Kitag a regular ti cellphone ti anak ko. Ikeddeng ko ti kapaot ti panagusar na iti gadget iti inaldaw. Iparit ko nga da gadget iti kwarto ti anak ko no rabii. Iparit ko ti panagusar iti gadget no pannangan. Giya iti panagdesisyon dagiti nagannak. Agus-usar kami kadi kadagiti gadget a pangawawir iti anak mi? Kasapulan kadi ti anak mi ti gadget nga da internet na? Nuwen? Apay? Kabaalan mi kadi nga igatangan ti anak mi iti gadget nga da internet na? Kabaalan kadi ti anak mi a kontrolon ti panagusar na iti gadget? Situtulok kadi ti anak mi nga agpailintag no nagkamali? Anya dagiti paglintigan nga aramiden mi? Kasanumi a matulungan ti anak mi tapno saan a puro gadget isang sangwen na? Prinsipyo ti Biblia. Gapu iti kanayon a panangusar dagiti nataengan at tao iti abilidad da nga agpanunot, nasursuro dan nga ilasin ti umiso kundi umiso. Hebreo 5:14.
Apay akayat dagiti anak yo ti madan iti cellphone. Kasano dang os-usarin ti cellphone nyo? Anya dagiti site aluklok tanda. Anya dagiti ay ayaman da a video game. Kasano ti kabayag da nga agus usar iti gadget? Subukan nyo nga umuna ti anak yo no responsable ken kabailan nanti agtepel sakbay nga ikanyo iti gadget.
Ni Laureta, kani David nga asawa na. Ngudo ti artikulo.